standby muna, Papa Ding, standby.
Itong bastos tong balitang to, ah.
Bakit? Bakit?
Bastos to. Michael, mamaya, magtutuos, ah.
Bakit? Ano ang report yan?
Magagalik ito.
Ano ang report yan?
Ito, ah. Ano nga ba ang tama at maling paniwala sa pagkakalbo?
Ay, bastos nga!
Ano ang lunas dito?
Hoy, Michael, tigil-tigilan mo nga yung mga ganyan report, ha?
Aba, pagalitan mo nga, Papa Arnold.
Magbusina ka naman.
Hindi mo nakakalbo pa. Alam mo namang maraming HIV dito.
Para!
Hair is vanishing. Ha? Oh. Ang report sa crush daw. Crush ka ng bayan.
Ah, oh, bastos ka!
Eh, kakrush ka namin eh. Oh, arrest ready for Michael Dinizo. Heh!
Karamihan sa mga lalaki ay sadyang nakakalbo habang tumatanda. Ang pagkakalbo ng buhok ay nakadepende sa lahi at sa pamilya. Sa mga ito rin nakadepende kung anong edad mag-uumpis ang makalbo ang isang tao. Nailathala sa website na kalusugan.ph na bukod sa pagkakamana, pwede rin magdulot ng pagkakalbo ang stress o masyadong maraming alalahanin o trabaho. Samantala, pinabulaaran naman ng mga eksperto ang mga kasabihang mas madaling makalbo ang aktibo sa pakikipagtalik. Pero ano nga ba ang lunas sa pagkakalbo? Ang minoxidil at ang finasteride ay dalawang gamot na maaaring makapagpabagal ng pagkakalbo. Ang mga iba naman, sa halip na subukang panatilihin ang buhok, hinahawi na lang ang natirang buhok para takpan ang bahaging nakalbo. Ang iba, gumagamit na rin ng wig. Kung nakaka-apekto sa iyo ang pagkakalbo, maaaring subukan na itago o gamutin ito. Ngunit, ito'y natural na proseso at hindi dapat ikahiya. Yan ang DCRH Health News, RH34. Michael Dalizo, naglilingkod sa pagbabalita.
Michael, Michael, Michael!
Check!
Ayaw sumagot pag gano'n,
no? Check!
Ayaw sumagot. Maya-maya ka lang, ha? Nakita ka naman.
Tawa nga!
Hindi ka namin babatiin sa birthday mo.
Correct.
Marami sa malapit din birthday mo, pa 4. Hindi ka babatiin na.
Correct.
Hindi ka namin kakantahan.
Correct.
Ha?
Magdusa ka.
Magdusa ka dyan.
Umagay araw ka na.